Jebkurā gadījumā tas skaidri parāda to, ka Daugavpilī jau bija jārīkojās iepriekš. Kas attiecās uz Daugavpils domes un Elsteņa kunga iesniegto grafiku, tad jā, mēs šo grafiku esam saņēmuši. Nu, šeit gan jāatzīmē to, ka priekšsēdētājiem likums ir jāpilda no pirmās dienas un ir diezgan žēl, ka tikai pēc ministrijas un arī mana personīgi atkārtota spiediena panāca to, ka Elksniņš un Daugavpils doma likumu ievēros. Tādā ziņā mēs varējām iztikt bez 2 mēnešu gara juridiski ping-pong. Jebkurā gadījumā ministrija, ņemot vērā arī līdzinējo saraksti un, tā teikt, uzraudzību Daugavpils pilsētu, ļoti rūpīgi sekos līdzi tam, kādā veidā šie darbi tiek īstenoti, un ja mēs redzēsim, ka ir kaut kādas problēmas, vai vilcināšanās, vai citi apstākļi, mēs noteikti rīkosim.